Retina Ísland. Retina Ísland sem í almennu tali gerðan kallað RP-deildin hefur það að markmiði sínu að vera vettvangur þeirra sem eru með árgenga ólæknandi hrörnunarsjúkdóma í sjónheimnu og aðstandenda þeirra. Megin áherslan er lögð á fræðslu og jafningjastuðning. Í starfi deildarinnar er lögð mikil áhersla á að fylgjast eins og kostur er með því nýjasta sem er að gerast í vísindarannsóknum sem miða að því að finna meðferðir við þessum sjúkdómum og miðla því til félagsmanna. Í því skyni er reglulega boða til atburða yfir vetramánuðina. Auk þess tekur Retina Ísland þátt í alþjóðlegu samstarfi innan Retina International og á samstarfsvettvangi Norrænu systursamtakanna. Stjórndeildarinnar skipa Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson formaður, Kristinn H. Einarsson gjaldkeri, Rúna Garðarsdóttir ritari og þeir Alexander Hrafnkelsson og Haraldur Mattíasson meðstjórnendur. Samráðsfundur Norrænu RP-félagana og deilda var að þessu sinni haldin í Noregi 22. til 24. ágúst 2018 á sama tíma á Norræna augnlæknaþingið NOK 2018 var haldið þar. Auk samráðsfundarins sátu fundarmenn Retina málstofu sjónheimnu sjúkdóma á augnlæknaþinginu og sóttu fræðsludagskrá á augndeild Ullevál háskólasjúkrahússins í Oslo þar sem boði var upp á fróðleg erindi og skoðunarferð. Á alþjóðlega sjónvendadaginum 11. október flutti Friðbert Jónasson erindi það helsta sem framkom á NOK 2018 varðandi AMD, aldurstengda hrörnun í augnbotnum. Á aðalfundi Retina International í febrúar 2018 tók Blindrafélagið fyrir hönd Retina Íslands formlega við undirbúningi að næstu ráðstefnu sem haldin verður í Reykjavík í byrjun júní 2020 samhliða Norræna augnlæknaþinginu NOK 2020. Mikill áhugi og eftirvænting er fyrir ráðstefnunni í Reykjavík 2020 í ljósi framfarana sem orðið hafa í rannsóknum og klíniskum tilraunum og einnig þykir Ísland spennandi áfangastaður. Kristína Fasser frá Sviss sem verið hefur forseti Retina International og aðaldri fjöður undangengna áratugi hefur lýst yfir að þetta verði hennar síðasta kjörtímabil og þar á leiðandi verið kosin nýr forseti Retina International í Reykjavík 2020. Kristín Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri Blindrafélagsins, á sæti í stjórn samtakanna. Markmið Retina International er að fylgjast með og styðja við vísindarannsóknir sem miða að því að finna meðferðir við arfgengum hrörnunarsjúkdómum í sjónheimnu. Á ráðstefnum RI eru fluttir fjölmargir fyrirlestrar, annars vegar mjög fræðilegir fyrir fagfólkið, lækna og vísindamenn og hins vegar á mannamáli fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. Undirbúningur og skipulagning ráðstefnunar RI2C 2020 í Reykjavík er stórt og mikið viðfónsefni og eins og við er að búast er það meginverkefni Retina Íslands þessi misserin. Verkefnið er á góðu skriði undir forystu Helga Hjörvars, formanns undirbúningsnefndar og Ragnheiðar Bragadóttur, prófessors við Ullevál sjúkrahúsið í Oslo, formanns vísindanefndar. Vísindanefndin er að móta dagskrá ráðstefnunar en nefndin gegnir lykil hlutverki við faglegan undirbúning og val á vísindarannsóknum sem verða kynntar á ráðstefnunni. Unnið er að undirbúningnum í nánu samstarfi við augnlæknafélagið á Íslandi og undirbúningsnefnd NOK 2020. Í janúar 2018 var fyrsta genameðferðin við arfgengum sjónheimnusjúkdómi LCA, Leber's Congenital Amaurosis, viðurkend í Bandaríkjunum og Evrópusambandið er að fylgja í kjölfarið. Margt annað gríðarlega spennandi er einnig að gerast á öðrum sviðum eins og til dæmis varðandi notkun stofnfruma og CRISPR-tækni í lækningaskyni. Það að vera treyst fyrir að halda ráðstefnu Retina International á heimavelli á þessum tímapunkti er því afar mikilvægt tækifæri fyrir íslenska vísindamenn og heilbrigði starfsfólk til að kynna rannsóknir sínar og kynna sér alltaf nýjasta sem er að gerast á vettvangi vísindana, hvort heldur sem er á sviði mögulegra genalækninga, stofnfrumumeðferða, líflækninga eða grunnrannsókna. fyrir sjúklinga með arfgenga hrörnunarsjúkdóma svo sem AMD, RP, Stargardt og fleiri sjónheimnusjúkdóma og aðstandendur þeirra er þetta einstakt tækifæri til að sjá og heyra fremstu vísindamenn heims á þessu sviði segja frá rannsóknum sínum og neyðurstöðum. Deildin hefur árabil boða til óformlegra samveru yfir vetramánuðina, svo kallara RP-hittinga. Markmið þeirra að hittast og spjalla saman á óformlegum nótum og miðla reynslu hver til annars. Einnig hefur þetta verið vettvangur til að ná til þeirra sem eru með arfgenga sjónheimnusjúkdóma en hafa staðið utan blindrafélagsins. Þessir óformlegu fundir hafa í gegnum tíðina ýmist verið haldnir á kaffihúsum eða í Hamrahlíð 17, og einnig hafa félagsmenn verið heimsóttir á vinnustæði sína. Sigþór Unnsteinn Hallfreðsson, formaður Retina Íslands.